Ba, aste honetan bertan esan dizuegu, aipatu dugu, bai saio honetan eta baita albistegietan ere, bailaren 26an aste artean Barakaldon jaioberria zen gaztetxeko zerraia aldatuta esanatu zela, ba, Barakaldoko epaitegiak zigilatzeko agindu eman du, ertzaintza berteratu eta giltza jabeari eman dizkio. Bai zuzen guzti honetaz mintzatzeko Barakaldoko gaztetxeaz, bertako gazte mugimenduaz, ba, bertako asambladako, Garazi Alvarez dugu telefonoz, bestalde egunon Garazi.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, bai.
Bai, bueno, esan dugu Garazi, ba, gaztetxea zigilatu dutela aste honetan bertan, aste artean okerrez banaiz, ze gertatu da?
Ba, bai, aste artean izan zen, gutxi gora bera goizeko 8etan sartu zen ertzaina, eta bueno, ba, besterik gabe, zerraia aldatu zuten, eta inolako abizurik eman gabe, guk ez genuen jaso epaitegitik ezerrez, ba, hori topatu ginen horrekin, zerraila aldatuta eta ja ezin ginela sartu.
Okerrez banaiz gaztetxea, bueno, jaioberria edo ekainean hartua edo sartua zen, Kobazulo gaztetxea izena jarri zenioten. Zen ibilbide izan du, az hilabete hauetan, ba, ekainetik, bueno, ba, aste hau bitarte?
Jo, ba, egia zan ibilbide oso laburra, azkenean esan duzun bezala, Kobazulo gaztetxea orain dela gutxi gora bera hiru hilabete okupatu zen, zehazki ekainaren 7an publikoa egin zen Barakaldon gaztetxe berria genuela, eta bueno, ba, hiru hilabete hauetan gauzak egin dira, baino bueno, oso denbora tarte txikia denez. Ba, lan egunak egin ditugu, pinpon txapelketa, justo gainera harrapatu zuten Barakaldoko jaiak, eta horrek ere, ba, ekintzak egiteko espazioa eman zigun, eta bueno, gauzatuak egin dira.
Ilusioa beraz sortu duela herrian?
Jo, bai, bai, gaztetxe ba nik uste herri guztietan beharrezkoa dela eta Barakaldon ba are gehiago, ez? Eta gainera ja, ba genera man, hiru urte eta piku herrian gaztetxea izan barik.
Bai, kontaiguzu pixka bat zer jaso den, alegia bazigilatu eginda, baina nondik dator rafera hau, bertako bazakit jabearen aldetik, epaitegiak esan bezala, ba zigilatzeko agindu eman duelako?
Ba bueno, egia zan, kasu pizkat arraroa da, ze berez, Kobazulo gaztetxean jarri zuten notatxo horretan, ez zegoen epaitegietako zigilua, baizik eta departamento interior edo de justizia edo lako zeo zer orduan, berez ez da desalojo normal bat, ez da epaitegitik ez ebez jaso. Ba bueno, nik suposatzen dut jabearen kontu bat izan dela, eta bueno, oraindik ez dakigu oso ondo zehatzmeat zer den gertatu dena, baino bai argi, ba, jabeak badituela giltzak eta jabeak sartu dela ia gaztetzean.
Zein egoeratan zegoen, eraikin hau, abandonatua zegoen, zuek bizi berritu duzu,
Bai, bai, guztiz, guztiz, abandonatua. Gure lan izan da gaztetzea berritzea, ausokideekin kontaktua jartzea, egia zan, desalojo egunean, ausokide batzuk, komunikazio medios berdinetan, ba, hori, ez, haien babesa eman ziguten, esan ez guzartu ginela ara, bizitza ematen ari geniola, konpundu genituela zuten arazo guztiak, eta bai, ba, azkenean konponketa lana.
Beraz, bertan gazte asamblada implikatu da, baita ere auzotarrak, ez dakite kainetikan esan dugu, ba, aste hau, aste honetan bitarte izan dela, ba, Kobazulo gaztetxea zabalik, bitarte horretan, okerrez banaiz, bueno, irakurri dudan komunikabidean, ba, bueno, komunikatu horretan, ertzaintza ere gertutik izan duzu,
Ba, jo, hala da, esan dezakegu izan ditugula hiru fase. Hasierako hilabetetan, inolako arazorik gabe gaztetzean ibiltzen ginen, identifikatuak egon barik, baino justo Barakaldoko jaietan, ustai ardialdean, gaztegunean zehazki, jabeak zerraia gile batzuekin gerturatu zen gaztetzera eta berriz ere zerraia aldatu zuen. Gero jun ginen, sartu ginen berriz, eta arratzaldean ja, ertzaina gertu zen. Desalojo ilegal bat egiteko asmotan, eta ja hortik aurrera izan ditugu batzean egunero, ez? Egunero gaztetzean, jende identifikatzen, pila bat identifikatu egon dira, eta ja hortik aurrera ba, bidea oso zaila egin digute.
Beraz, bueno, kasualidade ere ez da izango ba, jaietan, herriko jaietan, astea horrelako kontuetan, ez dakit, bueno, udalarekin zer nolako harremana dituzuen, zerbait noizbait eskaini aldizuen, ba, bertan Barakaldoko gaztei?
Buf, normalen eta nik uste herri guztietan udala oso gutxi implikatzen direla kontu hauetan, eta Barakaldon bare gehiago. Udalak egin duen gauza bakarra oztopo jartzea izan da. Lehenengo momentutik Twitterren bidez alkatea gure kontra jarri zen, lokaleko jabeari instruzioak eman zizkion nolatan salatugu zer egin behar zuen, zein zen prozedimendua, osak egin duena izan da jabeari laguntzea. Eta Twitterretik ba gazta asanbladari ba egunero gure aurka joan da. Osea, inolako laguntzarik eman gabe.
Beraz, laguntzarik ez, oztopoak gehiago udalaren partetik, baina bueno, zuk ere aipatu duzu lehen Kobazulo gaztetxe honen aurretik gehiago ere izan direla, gaztetxeak izan direla Barakaldon eta bertan gazteria ba bizirik dagoela. Zein izan dira aurreko gaztetxeak edo zein aurrekari dituzue Barakaldon?
Jo, ba, egia zen, Barakaldo da gaztetxe gehien izan duen Euskal Herriko herria. Eta asko dira, baina, bueno, oza, guzti gura bera gura markadetatik, ba, izan dugu, Kobazulo gaztetxa baino lehen, izan genuen Oleta gaztetxea. Orain dela hiru urte terri edo guzti gura bera. Gero Oleta baino lehen, izan genuen Makala gaztetxea. Makala baino lehen, Barakaldoko gaztetxea, dorretxea, oza, hainbat izan dira, Barakaldon izan dituen gaztetxeak.
Beraz, herri bat gaztetxe bat esan ohi da, eta desalojo baten ondoren, ba, geldirik egoteko asmorik ez duzuela behintzat.
Ez, bueno, orain pizkatze bat, ba, asimilatzen ez, gertatutakoa, baina hori argi daukagu, herri bat gaztetxe bat, eta Barakaldon gaztetxe baten beharra daukagu, espazio askatzaile baten beharra, eta jabetza pribatu bat espekulazioaren aurkako ekintza zuzena bezala ikusten dugu okupazioa, orduan, ba, bueno.
Bai, bueno, berria da, aste artean gertatu zen, ez dakite erantzuna eman duzuen, bildu zareten, asanbladakoak eta, bueno, auzotarrak, zein asmo dituzuen, zein dira sentsazioak?
Ba, bueno, bildu garela, pasaden ostegunean, ez barkatu, azkenean egon zen kontzentrazioa Barakaldoko herriko plazan, eta bueno, pizkat orain horretan gabiz, ez? Oso berria da, ez daukagu argi nola gestionatuko dugun hau, eta bueno, ba hori pizkatxo bat.
Urrengo urratsak beraz, oraindik erabakitzeke, baina esan dugun moduan, bonain bat urte dira, bertan gaztetxe baten eske zaudetela eta hori egiten ari zaretela. Ba bueno, horretan jarraitu dezazuela, indartxu, Garazi Alvarez, Barakaldoko gazte asanbladako kidea, eskerrik asko, gurean horren berri emategatik eta beste bat arte.
Vale, vaya.
Ahor.